Ar jautājumu, kas aizgūts no 90. gada Amerikas literatūras zinātnes pētījuma, diskusijas vadītājs Pauls Daija uzrunāja klātesošos, gan diskusijas dalībniekus, gan klausītājus.
Vai literatūras vēsture ir iespējama? Faktiski kopš 90. gadiem teorijas par literatūras vēstures rakstīšanu, par literatūras vēstures žanriem ir mainījušās. Iespējams, ka mums nav vairs jādiskutē nopietni par paša žanra iespējamību, drīzāk par tām formām un stratēģijām, kādas mēs izvēlamies un pie kādām mēs esam nokļuvuši paši savā pieredzē.
Diskutēt par literatūras vēstures iespēju bija aicināta literatūras folkloras un mākslas institūta pētnieki, kas iesaistījušies valsts pētījuma programmā Nacionālā identitāte literatūras vēstures rakstīšanā. Eva Eglāja Krissone, Raimonds Briedis, Marians Rižijs, Zigrīda Frīde un Māra Grudule.
Viens jautājums, ar kur mēs varbūt varētu sākt šo sarunu, mēs esam visi domājuši par saviem pētnieciskajiem tematiem, par kronoloģiskajiem posmiem, pie kuriem mēs strādājam, gatavojot literatūras vēsturi. Un mūsu katra individuālā pieredze šajā ziņā ir atšķirīga. Arī ar kronoloģiju un periodizāciju, kuru bieži vien nāks pārskatīt, kas veido arī pētījumu žanru, un izbeidzot arī izklāsta veidu, cik izklāsta veids ir individuāls, cik tas ir personisks, cik tas ir, mēs varētu nosacīt, runājot, teikt, klasisks.
Pētnieces Zigrīdas Frīdes uzdevums ir vienā sējumā iekļaut 19. Gadsimta literatūru.
Jautājums, vai literatūras vēsture ir iespējama, ja ir tāds, protams, polemisks. Es domāju, protams, ka viņi ir iespējami, jo ja literatūra ir literatūra, ir vēsture. Tāpat, ka, es nezinu, vai mums būs literatūras nākotne, bet literatūras vēsture mums ir visiem, protams, noteikti. Ja tā ir latviešu literatūrai vēsture, un līdz ar to viņi var uzrakstīt. Tikai ir jautājums, kā mēs varam viņu uzrakstīt. Varbūt tas jautājums būtu tāds, kādu literatūras vēsturi mēs šobrīd varam uzrakstīt. Un tāpēc varbūt ļoti labi ir, ka mums šī sērija ļauj iespējas katram autoram dot savu darbu un savu skatījumu. Līdz ar to tas nebūs vienota literatūras vēsture, kāda mums bija trīs sējumnieks, kur arī zināmā mērā nebija ļoti vienota, jo mēs katrs rakstījām savu daļu vienlaicīgi un tad beigās mums sanāca kopā. Ja tā kā būtībā tie robežu punkti mums nebija tā, ka, teiksim, tas būtu viss vienots līdzīgi, kā tas bija ar Bruno Sešu sējumnieku, kurš strādāja zinātnisks kolektīvs, kuram bija konkrēti kritēriji, kuriem katra nodeļa tika vairāk kārt apspriesta un viss sējums tika apspriests. Un tur bija pilnīgi cita sistēma, kā šī literatūras vēsture tika uzrakstīta. Un jāteic, ka šī literatūras vēsture joprojām ir pati faktoloģiski bagātākā literatūras vēsture latviešu vispār mūsu kultūras vēsturē. Bet trīs sējumnieks bija ļoti vajadzīgs, un, protams, viņa nav līdz galam izstrādāt literatūras vēsturi, tā kā mums ir kur augt un plēsties un veidoties. Bet katrā ziņā jāsaka, kādi mēs esam, tas arī izriet no laika, kādā mēs šobrīd to literatūras vēsturi rakstām. Un jau no šī trīs sējumnieka līdz jaunajai literatūras vēsturei ir ļoti daudz pētījumu, piemēram, par 19. Gadsimtu, kaut vai arī par drāmas vēsturi, kaut vai arī Ievas nodaļā dzejas rādītājs, tapis chronoloģiskais un tā tālāk. Ir daudz tādas lietas un daudz tādu pētījumu, nu, kaut vai par mēnieku laikiem vai par kaut kādām citām lietām, kas kopā sanākot dod iespēju radīt jaunu skatījumu arī literatūras vēsturē.
Diskusijā tika pieminēta gan 60. gados iznākusī literatūras vēsture sešos sējumos Ēvalda Sokola redakcijā, gan 90. gados tapusī latviešu literatūras vēsture trijos sējumos Viktora Hausmaņa zinātniskajā vadībā. Diskusijas vadītājs rosināja domāt arī par latviešu literatūras vēsturi angļu valodā.
Līdzās tam mēs, protams, skatāmies uz citautu nacionālajām literatūras vēsturēm kā iedvesmas avotiem. Es domāju, ka vairums no mums izvēlas raudzīties uz to pietiekami kritiski, nemēģinot kopēt un atdarināt visu to, ko mēs redzam ārpus Latvijas. Kāda ir jūsu pieredze un ko jūs atrodat kā iedvesmas vērtus paraugus šajos citautu literatūras vēsturēs?
Pētniece Eva Eglāja Krissone iedvesmas mēlusies gan franču, gan amerikāņu literatūras vēstures rakstīšanas pieredzē.
Tāda ideja, ko es patapināju, es pieminēju kaut vai to Amerikas literatūras vēstures palasību, to, kā viņa ir tapusi un kādas ir bijušas diskusijas, tad man tā kā ļoti iepatikās tas viņa uzstādījums, ka viņi nepretendēja uz to, ka tā būtu visaptveroša enciklopēdija, bet gan tā būtu savu veidu provokācija, lai nu ko katrs zem šī vārda saprastu. Un Vēl tas mērķis ar to literatūras vēsturi būtu nevis radīt sajūtu, ka tad, kad to esi izlasījis, viņiem tātad sadalījums bija tādās esejās. Ja ir izlasījis kādu no šīm esejām, tur, man liekas, vairāk kā 200 esejas, lai nebūtu sajūta, ka tu visu saproti par šo konkrēto posmu, žanru vai jebko, par ko ir šī eseja, bet gan, ka tev ir radīta vēlme izlasīt kādu, vismaz ieskatīties kādā no tiem darbiem, kas tur pieminēti vai apskatīt vairāk to autoru, tad radīt ar šo literatūras vēsturi savu veidu intrigu, lai tas lasītājs būtu interesēts kaut ko vēl no tā izlasīt un plašāk, nevis tā kā, ka mēs viņam vienkārši gatavu visu iedodam.
Diskusijas dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus. Evai Eglājai Krissonei sīkāk jautāja par pasaules tendencēm literatūras vēstures rakstīšanā.
Es domāju, ka pasaules tendences ir līdzīgas arī tām mūsu šobrīdējām vēlmēm, jo vakar arī plenārsēdē Benedikts Kalnačs iezīmē, ka galvenais, kas mums ietekmē tajā literatūras vēsturē jaunajā, būtu tā kontekstu paplašināšana. Un tas kontekstu paplašināšana nozīmē, ka neskatīties tikai uz tekstiem, autoriem, skatīties uz visu, kas ir arī apkārt literatūrai. Ļoti daudz tiek izmantots, piemēram, ikdienas kultūra. Viss, kas ir aprakstnieki par to, kā viņš tā kā pozicionēja savā telpā, vidē, kā viņa ietekmē apkārtējā sabiedrība, viņa materiālais stāvoklis un tā tālāk, un kā viņš veido arī to savu ikdienu. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, jo tas ir lielā mērā tas arī, kas viņa iespaido, kā viņš raksta to savu literatūru. Tātad šī kontekstu paplašināšana un studējot šīs pārējās tā kā tās literatūra vēstures, tad es vienkārši esmu pārliecināta, ka tā mūsu domāšana sabalsojas ļoti ar to, kā pasaulē par to domā. Jo tā otra tendence ir arī, kaut vai Eiropas literatūrām, ir, ka viņas vēlas ierakstīties arī tajā pasaules literatūras ainā. Nu, ka nav tā, ka mēs esam kaut kas atsevišķi, un mums jau tas ir īpaši būtiski, ka mēs neesam vienkārši tikai tāda latviešu literatūra, kas, protams, ir absolūti interesanta, aizraujoša un tā tālāk, bet, nu, ka mums ir viss kaut kas apkārt.
Diskusiju klausījās arī profesors Viktors Hausmanis. Viņa prāt, diskusijā tika skārti paši būtiskākie jautājumi.
Laiki iet uz priekšu, laika mainās. Katrā ziņā gluži tā, kā rakstīja iepriekš, vai es nevarētu rakstīt. Tomēr ir tādas problēmas, tādi principi, ko nevar pazaudēt par politisko vai vēsturisko situāciju, par to fonu, kādā dzīvēm. Jo kaut vai, ja tie bija 50. gadi, tie bija viena padoma laiks. Tomēr. Un redz, tā ir izskanē, tāda interesanta doma. Tagad ir dators, jā, paskaties datorā, tur viss ir, jo šoreiz par radio klausījos arī vien tansak, tagad ir ļoti labi dators, man jātais saldais ēdienas, es paskatos datorā un viss ir kārtībā. Nu, bet tā mēs nevarēsim studentiem vai skolniekiem pateikt, nu, paskaties datorā un viss būs gatavs. Tomēr ir vajadzīga tā grāmata. Nav jau galvenais, lai tikai tu vienu faktu atrod, bet lai tu var izlasīt par kādu rakstnieku, par kādu literāro darbu, par to periodu, kas notiek, kas tur bija tas galvenais. Jo citādi man dažkārt taisni biedē, kā jaunieši cik maz un slikti zina latviešu literatūru. Vēl ir viena lieta. Jūs šodien atdzirdējāt, angļu literatūras vēsture ir tā un tā. Česlovs Milošs uzrakstījis par poļu literatūras vēsturi. Nu, vēl kādi citi. Katru zinu, tas ir ļoti labi. Mums ir jāzina, kas notiek pasaulē. Taču pats galvenais tomēr, lai mēs saglabātu savu latvietību arī tālāk, mēs rakstām latviešiem.
Pauls Dāja, kurš vadīja diskusiju, norādīja, ka jauna latviešu literatūras vēsture būs un min konkrētus izdevumus, ko mums atliek gaidīt.
Novembrī nāks klajā pirmais sējums šajā sērijā. Sējums sauksies apgaismība un kultūra pārnese latviešu laicīgās literatūras tapšana 18. un 19. gadsimtā. Un mēs šo sējumu prezentēsim decembrī institūta igadējā pasākumā 8,5 grāmatas, kad mēs parasti atskatāmies uz to, ko esam paveikuši aizvadītajā gadā. Tas ir pirmais sējums, nākamajā gadā sakos nākamajā. Mēs esam ļoti ieinteresēti tajā, lai turpinātos valsts pētījuma programmu, kas šobrīd ir vēl joprojām atvērts. Ja valsts pētījuma programma turpināsies un mēs esam pārliecināti, ka tas tā būs, tad jau nākamais gads nesīs jaunus pētījumus un es domāju, ka arī ļaus turpināt diskusijas.